Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Ауыл жерлекләре арасында грантлар оту буенча республика бәйгесе дәвам итә. Быел әлеге бәйгедә катнашып, миллионер булырга әгерҗе эссей татшуган Урманай ауылы жерлекләре дәгъва кыла. Бәйге 4 ел рәттән дәвам итә. 2013 елда әгерҗе һәм Карамалы, 2014 елда Микулина һәм Үшәлле, 2015 елда Урсай, Шолпы, ә узган елда Сәпәй һәм Вахитов ауыл жерлекләре миллионер булганнар. Быел кемнәр грант отар икән, монысын вакыт күрсәтер. Бөтен дөнья хезмәтне саклау көне уңайыннан яшьләр үзәге 101 теле уены оештырды. Икенче көнне торак коммуналь хуҗалыгы департаменты, нефтемаш заводы, социаль яклау бүлеге, спорт мәдәният идарәләре, көллият, Ознакай агрофирмасы командалары ярышты. Финал 19 апрельдә узачак. Октаныш районында Татарстанның беренче президенты Минтимер Шаймиев призына 2001-2003 елгы яш үсмерләр арасында көрәш буенча республика турниры үтте. Ярышлардан Данил Ибетов бронза медаль белән кайтты, тренеры Айрат Миннегалиев. Яш музыкантлар Фәрит Ярулин исемендәге республика конкурсында Азнакай сәнгат мәктәбе укучылары зур осталыкларын күрсәттеләр. Әлмәттә, халык уен кораллары оркестры. Укытучылары Зөлфия Зарипова икенче дәрәҗә лауреат булды. Зәйдән исә фортепиано ансамбльләре номинациясендә Рамина Сабирова һәм Алсу Грифулина укытучылары Венера Гыляжева, Марьяна Муллина беренче дәрәҗә. Алина Сабирова һәм Диана Рафикова укытучылары Марьяна Муллина икенче дәрәҗә лауреатлар. Розалия Бадрицинова һәм Ләйсән Гайфиева туышлары Лилия Газизова дипломант булып кайттылар. Казанда тарих эзләре буйлап бөтен Россия рәсем конкурсы узды. Анда Азнакай шәһәре мәдәният үзәгеннән Мадияр Галиев та катнашты. Ул беренче урынны яулады. Азнакай балалар сәнгат мәктәбендә укытучы һәм аның укучылары дигән чыгарылыш студентлары күргәзмәсе ачылды. Анда төрле жанрда язылган картиналар һәм кул эшләре куелды. Эшмәкәрлекне үстерүгә юнәлтелгән эшмәкәрләр фабрикасы республика проекты гамәлдә проекты вәкилләре Азнакайга килеп, киләчәктә бизнес белән шөгыльләнергә теләүче өлкән сыйныф укучылары үз эшен яңа башлап җибәрүчеләрне бизнес серләренә өйрәттеләр. Бизнес белгечләре очрашуга килүчеләрнең күп санлы шәхси сорауларына да җавап бирде. 4-нче ел рәттән шәһәрбездә лицейчылар балы узды. Традиция буенча быел да ул укуда, сәнгатьтә, спортта югары уңышларга ирешкән укучыларны җыйды. Анда муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин, Кырым Республикасының Бакчасарай районы башлыгы Рифат Дердаров, район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов катнашты. Шушы көннәрдә Казанда ел саен үткәрелә торган Созвездие Йолдызлык 2017 17-нче ачык республика телевизион яшьләр фестиваленең суперфиналы узды. Монда Юлдаш вокаль ансамбле җитәкчеләре Фирдәүс Әхмәтгалиева һәм Фантазия вокаль ансамбле җитәкчесе Эльвира Шәйхуллина 3-нче дәрәҗә лауреат исемнәренә лаек булдылар. Азамат Миргалиев җитәкчесе Фирдәүс Әхмәтгалиева, Әминә Рәхимова җитәкчесе Наилә Шәрифуллина һәм Балачак бию коллективы җитәкчесе Миләүша Зарифуллина дипломант булдылар. РСФСРның атказанган мәдәният хезмәткәре Касым ага Еникеев исемен йөрткән Азнакай район шәһәр мәдәният сарайы халык театры 20 апрельдә 76 сезонын оча. Агымдагы елда ул театр сөюче тамашачы игътибарына Данил Салихов әсәре буенча сәхнәләштерелгән Коткарыгыз, каравыл дип аталган 2 пәрдәлек комедиясен тәкъдим итә. Спектакльдә халык театрының бөтен Россия смотрларында, халык театрларының республика смотрларында лауреат исемен яулаган иң оста артистлар гына катнаша. Тамаша, уен көлке, җыр бию аша мөһим мәсьәләләр күтәрә. Спектакль 19 сәгатьтә башлана, билет бәясе 150 сум. Сезне район һәм шәһәр мәдәният сараенда көтеп калабыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен